Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Msikilizaji, ni Jumatano nyingine ya Mei 15 mwaka 2019. Hapa studio ni saa 3:30 hapa saa za Washington DC za asubuhi, 9:30 Afrika ya Kati, 10:30 alasiri Afrika Mashariki. Ndani ya nyumba nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Jina langu ni Sunday Shomari.
Langu jina Harrison Kamau. Basi kama mwenzangu Sunday alivyosema, mambo ni safi kabisa hapa ndani ya studio, ambapo tunakupeleka mbali na karibu, tukijaribu kupekua, kuangalia na kukupasha mengi ambayo yanatuzunguka, kuanzia masuala ya teknolojia, ushauri yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, vile vile tutaangalia kuhusu mkutano unaoendelea huko nchini Rwanda, na vile vile mwingine unaoendelea nchini Kenya unaohusiana na masuala ya wakimbizi.
Na moja kwa moja kama ulivyosema, kwenye ushauri hii leo tunaangalia masuala gani ya ushauri, vijana wanashauriwa kitu gani.
Kwa hivyo mimi ningetaka kuomba vijana pia wawe na nafasi ya kuzungumza. Kama unasikia kuna jambo ambalo limeshindikana kabisa, limekushinda, zungumza.
Kiona jambo limekushinda, zungumza, kwa sababu unapokuwa uzungumzi unaweza kuweka vitu vingi ndani ya moyo wako. Matokeo yake kama hao ikatokea kwamba vijana wengi wanatokea aidha kupoteza maisha au kutumia madawa ya kulevya au kuingia kwenye mambo ambayo hawaja yatarajia. Hayo yote sasa itakuwa ni kwenye kipindi cha nini,
ushauri.
Lakini moja kwa moja umesema tunaelekea kule nchini Kenya, kama umezungumzia kwamba kule nchini Kenya hii leo taasisi ya kimataifa ya wakimbizi UNHCR imezungumza, na hasa ni masuala ya ile swala zima la mgomo uliotokea. Ni mojawapo tu ya masuala ambayo yanamezungumzwa na UNHCR hii leo kuhusiana na wakimbizi, hasa baada ya serikali ya Kenya kutaka kufunga ile kambi kubwa. Sasa yupo mwenzetu Kennedy Wandera ambaye amewakifuatilia swala hili kwa karibu zaidi. Kennedy Wandera, karibu kwenye View Express, tueleze hali ilivyo na wewe mwenyewe ukoje alasiri hii hapo Nairobi.
Alasiri hii ni kwa salama Nairobi, Nairobi kutulivu, lakini ili shirika la wakimbizi UNHCR leo limefanya mkutano na vyombo vya habari Nairobi na kuzungumzia masuala yanayofungamana na vurugu zilizoshuhudiwa wiki jana wakati kundi fulani la wakimbizi liliandamana kufika kwa afisi zake hapa mjini, hapa Westlands katikati mwa jiji la Nairobi. Na tunaeleza kwamba baadhi ya wakimbizi hao wali kutokana na makabiliano ya risasi, ya makabiliano kati yao na maafisa wa polisi, wengine waliumia na wengine hata kukamatwa. Lakini sasa leo hili shirika limezungumza na vyombo vya habari na kueleza kwamba kivyo vyote vile hawahusiki na chochote kilichotukia wakati wa makabiliano, ambapo maafisa wa polisi walitumia vitoza machozi kuwafurusha na kuwaondoa wakimbizi waliokuwa wamekita kambi katika makao ya UNHCR hapa Nairobi. Na nieleze kwamba wakimbizi hao wale ambao waliandamana wiki iliyopita walikuwa wanataka fedha, ule usaidizi ambao umekuwa ukitolewa mara kwa mara na UNHCR kwa wale ambao wanaendelea kusaidiwa wakiwa kwenye kambi. Lakini leo huyu Robert Hart ambaye ni msimamizi wa kitengo kinachodhibiti ile management risk ameeleza kwamba hamna chochote ambacho wangefanya kwa sababu serikali ya Kenya ndiyo iliyo na jukumu la kuwalinda wananchi wake. Hebu tumsikilize anavyosema.
There was a confrontation. And under those circumstances, it's up to the police on the ground to decide how best to defuse the situation. There were no serious injuries reported on.
Na Mwandera, labda kwa kifupi tu tueleza chakwa kielezea mchuhiwa UNHCR.
Na msimamizi huyo wa idara inayohusika na hatari, kudhibiti hatari, ambaye ni Robert Hart, anaeleza kwamba kama shirika haliwezi kutoa mapendekezo kwa serikali au vyombo vya usalama kufanya shughuli zao, iwapo wanahisi kwamba hiyo ndio njia bora yao kuweza kuwaondoa wale wakimbizi waliokuwa wamefika kita kambi katika maeneo hayo, basi wao hawana chochote. Na akaeleza kwamba serikali ina wajibu wa kutekeleza chochote inachohisi rahisi kwamba ni bora kwa wananchi wake wote na wakimbizi si watu ambao watapata labda watapata mwelekeo au mkondo tofauti na wale wengine ambao maafisa wa polisi wanafuatilia. Lakini vile vile pia lipo swala ambalo limekuwa likizungumziwa sana hapa kwamba kuna wale ambao wanaondolewa kutoka katika kambi ya Kakuma, na nieleze kwamba hawa ambao walikita wali kambi kina mama na watoto na wengine wanaume, anaeleza kwamba kuna wengine wao ambao ni wale kundi la LGBTQ, na hivyo basi walikuwa wanataka kwamba wahamishwe kutoka maeneo ya Kakuma warejeshwe mjini, lakini akaeleza kwamba kuna mfumo ambao unafuatwa iwapo mtu yeyote anataka kuondoka katika kambi ya Kakuma au ya Dada kuja katika miji ya Nairobi au maeneo mengine. Hebu tumsikilize tena Charoka anavyoeleza.
Now, we will continue to do everything that we can to try and address the concerns, the protection concerns of those persons who are clearly not happy. We continue to...
Na Mwandera kwa kifupi
hapo anasema kwamba wataendelea kama shirika kuhakikisha kwamba wanatoa suluhu kwa haya matatizo ambayo wanaeleza wanakumbana nayo. Lakini vile vile pia tunaeleza kwamba kuna wale ambao walijeruhiwa na kuna wakati wa makabiliano na polisi, na kuna wale ambao tumeeleza kwamba walikamatwa, na hivyo tunasubiri kuona iwapo maafisa wa polisi watatoa taarifa kwa kusudi.
Sawa, nikushukuru sana Kennedy Wandera kutoka hapo jikuu la Kenya Nairobi, na tutaendelea kufuatilia swala hilo. Asante sana Kennedy Wandera. Basi moja kwa moja kutoka huko Nairobi tuelekea hadi huko Kigali, Rwanda. Kule Kigali tunaungana na mwenzetu Silvanus Karimera, na kama umekuwa ukifuatilia kule kuna nini kinaendelea?
Kweli kabisa, huko Kigali wengine wanasema Chigali. Ni kwamba kuna mkutano unaoendelea wa viongozi wa Afrika kwa jina Kigali Digital Transform Africa, ambapo baadhi ya viongozi kama vile rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, rais wa zamani wa Ghana Mahama ni miongoni mwa viongozi ambao wako katika mkutano huu. Sasa hivi Silvanus Karimera, karibu sana, tueleze mkutano umeanza, na kama umeanza ni yapi ambayo ni muhimu tukaelewa kuhusiana na mkutano huu?
Kama ulivyosema, asante. Kama ulivyosema ni kwamba kinachoendelea hapa ni kama ulivyodai mkutano, lakini kuna kiongozi mwingine ambaye anaendelea kuwepo, huyo kutoka nchini Mali, Bakari Keita, na jambo kubwa ambalo analizungumzia ni kuhusu nini teknolojia ama ulimwengu wa digitali unaweza kufanya baada ya Afrika kuweza kupiga hatua, kwa sababu wamesema kwamba wakati dunia inakimbia kwa kasi kubwa sana kimaendeleo kwa kutumia teknolojia, Afrika haipaswi kusalia nyuma, kwa sababu ndio ina idadi kubwa ya watu walio na umri wa chini, yani vijana. Na wakasema kwamba sasa hivi dunia asilimia 15 ya pato la dunia linachangiwa na digitali, ama niseme maendeleo ya science and teknolojia.
Naam.
Na wakasema kwamba miaka 10 inayokuja asilimia 25 itakuwa ni pato kutoka duniani. Kwa hivyo wanasema kwamba Afrika kama bara lenye wakazi walio na umri wa chini lazima ichukue nafasi, yani sitegemee mataifa yaliyoendelea, lakini yenyewe ijitutumue na kuhakikisha kwamba inapata nafasi yake katika maendeleo haya tunayozungumzia.
Karimera, sasa hivi mkutano huu tumetaja viongozi ambao wamehudhuria, lakini tunapozungumzia masuala ya digitali sana sana yanahusisha vijana. Je, katika mkutano huu vijana wamehusishwa kama washikadau wa kutetea hali ya kusukuma mambo ya digitali?
Wametajwa na kuna miradi mikubwa sana, yani kutoka Afrika, Rwanda ikiongoza kwa kweli, vijana ambao wanatumia mitandao kuweza kutoa huduma za vijijini, kutoa huduma za mijini, kusafirisha pesa kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Na jipya katika mkutano huu, kwa mara ya kwanza robot inayojulikana kama Sophia yenye uraia wa Saudi Arabia imepata nafasi ya kuweza kuzungumza na kuweza kuuliza maswali na kadhalika.
Hebu ngoja kidogo, hebu eleza hapo, unasema roboti kwa jina Sophia
ndio
imepata nafasi ya kuzungumza au kutoa hotuba?
Roboti inazungumza hii
kashisha, imetoa hotuba, na wakasema kwamba hii ni ishara kwamba sasa ulimwengu unazidi kupiga hatua, na wakasema kwamba wakati ulimwengu kiendelea hivi, moja basi Afrika na yenyewe iwe na uwezo wa kuzalisha maroboti ya namna hii na kuweza kusaidia uchumi wake.
Inaonekana kweli hatua zinapigwa kabisa kiteknolojia.
Na pengine Karimera kugusia tu, hii roboti imetengenezwa wapi na nani hasa?
Hii roboti wanasema kwamba imetengenezwa nchini Saudi Arabia na ni balozi wa Marekani katika masuala ya kidunia, na ina uraia wa Saudi Arabia, na inazungumza kama watu, na nilivyoshuhudia kwa kweli imevaa nguo za kitamaduni za Rwanda, yani ukimtazama pale ni mwanadamu wa kawaida lakini of course imetengenezwa kwa namna yake, kwa namna za teknolojia.
Kwa hivyo Kiarabu inachapa Kiarabu pia. Na sasa Karemera, sijui kando na roboti, inaonekana kwamba kuna maonyesho ya kiteknolojia, kuna vifaa vingine vya kiteknolojia vinavyo onyeshwa sasa kwenye mkutano huu?
Vipo na nimesema hiyo robot ambayo inaonekana kama ni mwanamke, lakini kuna zingine vidogo ambavyo vinaonyesha vipo katika mifano ya ndege, kwa mfano ambapo wakulima wanaweza kusafirisha madawa kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Kuna vifaa vingine ambavyo hata wafanyakazi ofisini wanavitumia kuweza kuhamisha, kwa mfano unaletewa chai, ni robot amekuletea chai, wala si mfanyakazi wa kawaida. Yaani kwa kweli kuna mambo mengi ambayo unaweza hata ukastaajabu kama yanafanyika katika bara hili la Afrika. Ni swala ambalo kweli na kujionea kwa kweli.
Nashukuru sana Karemera, na ikiwezekana labda tupate picha au ka video kadogo tu ka Sofia, robot Sofia kutoka Saudi Arabia, na labda kidogo akizungumza na akitoa hotuba kwa Kiswahili labda kidogo. Tutafurahi tena kwenye mtandao wetu wa VOA. Asante sana Karemera.
Asante.
Sasa tupate habari za dunia.
Na katika habari za dunia, majenerali wa jeshi na viongozi wa maandamano nchini Sudan hii leo Jumatano wanatarajiwa kukamilisha muundo wa baraza jipya la uongozi nchini humo ambao litahudumu kwa miaka mitatu. Swala kuu lenye kuzungumziwa ni kusimikwa kwa utawala wa kiraia. Wanaharakati wa maandamano ambao walisababisha kuondolewa madarakani kwa Rais Omar al-Bashir ambaye alitawala kwa takriban miaka 30 wanataka kuwepo kwa utawala wa kiraia, huku majenerali wamekuwa kisita kusalimu amri kwa madai yao. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, maafikiano ya karibuni yamekuja licha ya mazungumzo kwa ujumla kugubikwa na ghasia ambazo zimesababisha vifo vya watu 6 siku ya Jumatatu katika maandamano yaliyofanyika nje ya makao makuu ya jeshi mjini Khartoum. Mashauriano ya leo yanatarajiwa kuanza baadaye hivi leo saa 3 za usiku kwa saa za Sudan.
Rais wa Marekani Donald Trump anakanusha madai kwamba mazungumzo ya kibiashara na China yamevunjika, na kuelezea kile wengi walichokiita vita vya biashara baina ya mataifa mawili yenye uchumi mkubwa duniani kuwa ni mtikiso kidogo tu. Akijibu swali la mwandishi wa habari wa VOA huko White House, Rais Trump amesema kwamba mazungumzo yanaendelea na kwamba wanakaribia kupata mwafaka. Badala yake, maafisa wa utawala wake wanasema rais aliongeza kile ambacho kimekuwa kikionekana kama vita vya kibiashara na China.
Marekani imewataka wafanyakazi wake wasio lazima kuondoka nchini Iraq hii leo, ikiwa ni hatua baada ya utawala wa Trump kuonya uwezekano wa vitisho dhidi ya vikosi vya Marekani huko Mashariki ya Kati kutoka Iran au makundi yanayounga mkono Iran. Taarifa iliyochapishwa na ubalozi wa Marekani mjini Baghdad imeeleza kuwa amri hiyo inawahusu wafanyakazi wote wa huko na wale walio katika ubalozi mdogo mjini Erbil. Rais wa Marekani Donald Trump hapo jana alikataa ripoti kwamba anafikiria kupeleka wanajeshi 120,000 nchini Iraq, lakini hakufuta uwezekano wa kupeleka vikosi vya ziada katika siku za usoni. Pentagon tayari imekushapeleka manuali za kubeba ndege za kivita na ndege zenye uwezo wa kubeba mabomu ya nyuklia katika eneo hilo.
Na wabunge katika bunge la jimbo la kusini mashariki mwa Marekani la Alabama wamepitisha mswada kupiga marufuku kabisa utoaji mimba na kufanya kuwa kile ambacho kinaweza kuelezwa kuwa sheria kali katika jimbo juu ya maswala ya utoaji mimba kupitishwa na gavana Republican. Bunge lenye wa Republican wengi lilipiga kura 25-6 na kufanya kitendo cha utoaji mimba katika hatua yoyote ile ni kosa la jinai lenye adhabu ya kifungo cha miaka hadi 99 ama kifungo cha maisha kwa watoaji wa huduma za utoaji mimba. Kile kinachokubalika katika utoaji mimba ni pale tu mwanamke mjamzito anapokuwa hatarini kupoteza maisha kutokana na ujauzito huo. Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka mambo yote haya pia yanapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com na vile vile VOA Swahili kupitia njia ya Twitter na vile vile Instagram. Sasa tuelekee wapi?
Bila shaka kama kawaida yetu, kama leo tunaangalia masuala ya sayansi na teknolojia. Kwenye teknolojia kuna mambo gani? Tunaungana na mtaalamu wa masuala ya sayansi na teknolojia ndani ya VOA. Huyu si mwingine, msikizaji, ni BMJ Muridhi amekwisha jaa tele umundani kama pishi la mchele na suti yake anataka kufanya vitu vyake.
Asante, asante, asante Shomari na Harrison Kamau. Ni kweli kabisa nimekuwa nikipekua pekua kuona ni yapi yamejiri kwenye teknolojia na sayansi. Hivi leo kampuni kubwa ya hapa Marekani ya teknolojia Microsoft imetangaza kwamba imepanua wigo wake kwa kuzindua kituo kipya barani Afrika ambacho kati ya mambo mengine Sunday na Kamau ni kwamba kitatoa mafunzo ya hali ya juu ya teknolojia mbalimbali na kwamba kitagharimu takriban dola milioni 100. Ni kituo ambacho pia kitaajiri wahandisi wa teknolojia ya mawasiliano. Kitakuwa na ofisi zake mjini Nairobi kule Kenya na vile vile Lagos kule Nigeria. Sasa Microsoft imenuia kuajiri waandisi 100 katika kufikia mwisho wa mwaka huu na waandisi wengine 500 kufikia mwaka 2023.
Inaonekana ni mashindano makubwa BMJ mingine na wenzao wa hapo, sivyo?
Bila shaka ni makubwa sana na sasa hiyo jana wakati anazungumza mjini Nairobi manake walikutana wajumbe kutoka Microsoft walikutana na rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta. Sasa makamu wa rais wa kampuni hiyo Phil Spencer alisema kwamba kituo hicho kitakuwa ni cha kipekee na kwamba mbali na kuimarisha ubunifu katika nyanja mbalimbali za teknolojia itakuwa ni pamoja na kilimo mamboleo na vile vile uzalishaji wa nishati. Pia kitasaidia pakubwa katika kukuza taaluma ya wanateknolojia chipukizi. Na rais Kenyatta aliwakaribisha ama alikaribisha hatua hiyo ya Microsoft na kuambia wajumbe hao kwamba angependa kuona Kenya ikiwa kitovu kikubwa cha teknolojia katika bara la Afrika na ni uzinduzi ambao unafuatia kuanzishwa kwa kituo cha kwanza kabisa barani Afrika, vituo vya Azure Data Centers ambavyo vilianzishwa kule Cape Town na Johannesburg nchini Afrika Kusini.
Sasa vile vile inaonekana kwamba hii kamao ni nafasi kubwa au fursa kubwa ya ajira kwa vijana na watu wengine eneo la Afrika Mashariki, sivyo?
Bila shaka, bila shaka. Na vile vile Sunday wajua katika bara la Afrika wamekuwa mstari wa mbele katika kuangalia hizi kampuni ambazo zinaleta teknolojia mpya.
Kama ambavyo tayari umesikia leo kama tumezungumza na Hakalemera.
Naam.
Kuna roboti
inazungumza. Nimesikia inatoa hotuba kubwa
kwa jina Sofia.
Paka nafikiri kina Rais Kagame anaanza kuogopa. Roboti ndizo zinahutubia watu.
Sasa BMJ, hebu tukiokie kwenye masuala mengine ya mitandao ya kijamii. Huko kwenye mitandao ya kijamii umegusia kuna mambo yanaendelea. Nini kipi huko?
Ni WhatsApp. WhatsApp. Nakumbuka tangia jana tulikuwa tukizungumzia WhatsApp imekumbwa na matatizo makubwa ambapo kuanzia mapema mwezi huu kampuni hiyo ya Facebook ambayo inamiliki mtandao huo wa WhatsApp imeripoti kwamba wadukuzi, waliingilia mfumo wa WhatsApp na kusababisha virusi kuingia kwenye simu za baadhi ya wateja. Sijui kama Sunday na kama simu zenu mmeangalia.
Tumeangalia na tukafanya kile tunaita update. Unaifungua alafu unabonyeza unasema update. Mambo yaweze kuwa sawa.
Basi kampuni hiyo haijatoa idadi ya watu ambao ni waathiriwa, lakini wameeleza kwamba ni vizuri vizuri pia wale wateja wake wafanye update kama ambavyo mmefanya ili kuhakikisha kwamba simu zake hazipatwi na virusi hivyo. Lakini pia tuzungumzie Facebook kwa kifupi, naona muda unakimbia. Facebook ina mtandao huo umetekeleza hatua za kukabiliana na uenezaji wa habari ambazo huenda zikaathiri jamii, kama zile habari ambazo wajua kwamba video zinatumika siku hizi, unaweka video moja kwa moja wakati ambapo
ile live
ikiwa live, na hii ni kufuatia yale yaliyotokea kule New Zealand, ambako wajua yule mshambuliaji inasemekana aliweka live video wakati mashambulizi yao yakiendelea. Kwa hivyo sasa Facebook inasema hivi, nikimalizia, kwamba iwapo utaweka video live kwenye mtandao huo na uwe kwamba ulikuwa umekiuka kanuni zake hapo kwanza, manake wanajua jinsi kama kuna makosa ulifanya kwa Facebook, basi wewe hauwezi kuweka ile video live.
Itazuiwa moja kwa moja.
Itazuiwa mpaka waangalie waone kama ni kitu gani, alafu baadaye ndio wataiweka pale. Lakini haiwezi kuja moja kwa moja.
Asante BMJ Murizi, nikushukuru. Namuona huku Diamond ananiambia tunataka kuimba sisi. Diamond na Fali Pupa wanasema tunataka kuimba kibao kimoja hichi ambacho kimetoka. Kibao hichi kama ule
inama muziki ndani ya VOA Express
kweli kweli. Haiendi bila muziki, twende kazi.
Ukudekeza kama mtoto, sura unafurahia, kama ugeuka moto, macho
chai kama songi limekole
asali mama nakupenda mungongo
Nakwambia vitu vizito sana, nasema inama na inaonekana
kijana Diamond mapenzi huwezi kusoma kwenye vitabu,
yuko juu kweli. Wanasema ile ni kolabo ya juu kabisa. Fali Pupa aliwahi kuja hapa VOA wakati fulani, sio kama mlikutana, tulikuwa naye hapa VOA, na nakwambia mambo mazito yanaelekea,
mazito sana, sio mchezo, mambo ni mazito kweli kweli. Basi moja kwa moja, kama utuangalie nini masuala ya ushauri,
tuangalie mambo ya ushauri, na ushauri wa leo unatolewa na mbunge ama mwakilishi wa kina mama kaunti ya Murang'a huko nchini Kenya, anaitwa Sabina Chege. Yeye anawashauri hasa kwanza wasichana wawe makini sana inapofika mambo ya mahusiano. Unaona vifo vinatokea, mambo ya wivu na mambo mengine hutokea. Lakini sasa hebu kwanza tupate ushauri wake Sabina Chege.
Jina langu ni Sabina Chege, mwakilishi wa mama katika kaunti ya Murang'a. Pia mimi ni mwenyekiti wa afya, kamati ya afya katika bunge la kitaifa. Nchi yetu ya Kenya hatujakuwa na nafasi nzuri ambayo tunapatia vijana mahali ambapo wanaweza jieleza, ama mahali ambapo wanaweza enda wapate counselors ama watu ambao wanaweza wazungumzia. Pia wale ambao wanahitaji matibabu, bei iko juu sana. Kama mtu anaenda kuona psychologist ama psychiatrist, inakuwa bei iko juu sana. Tunafaa pia kuwa na mazungumzo, kama ni kwenye kanisa tuwe na wale ambao ni wachungaji ambao wanaweza waongelesha vijana, wale wanaitwa youth pastors. Na pia tuambie vijana yale ambao wanapitia sasa, hata haswa wale ambao walikuwa mbele yao waliyapitia, yale maneno ambao tunaona watu wako na frustrations, wengine wako na hasira sijui zimetoka wapi. Na kama ni hali ya kimapenzi, kama kuna mtu ambaye mlikuwa mnapendana na hakupendi tena, kubali uendelee. Na wewe sio wa kwanza, labda yule ambaye ulikuwa na yeye, huyo ndio huyo si ambaye alikuwa anakufaa, na Mungu anakutafutia mtu mwingine ambaye atakufaa zaidi. Kwa hivyo mimi ningetaka kuomba vijana pia wawe na nafasi ya kuzungumza. Kama unasikia kuna jambo ambalo limeshindikana kabisa, limekushinda, zungumza. Kama sio kwa mzazi wako, tafuta yule mtu ambaye yuko karibu na wewe, anaweza kuwa ni shangazi, mjomba, ama pia rafiki wa karibu. Lakini niwaombe tena, maneno ya kuwa wasichana sio mazuri. Maneno ya mapenzi sio lazima uforce mtu akupende. Wengine kama hupendeki, kama mapenzi yameisha, kubali yameisha. Kuna hata wanamuziki wameimba nyimbo ambazo kwa kitambo era kuanzia 60s 70s huko zamani wazazi wetu. Hata sisi tunaweza kuambia hakuna kitu ambacho kwa maisha unaweza sema ni smooth. Jua kwamba wewe ukienda kwenye shule, maneno ya madawa ya kulevya wachana nayo, kwa sababu ukiongezea shida, wasichana wengine wanaenda kutafuta wanaume, wanapata mimba, tena wanapata mtoto, inakuwa ni shida ambayo umeongezea kwenye shida nyingine. Kijana, ukijiangalia, maisha yako iko mikononi mwako, uko na potential kubwa sana, don't waste it. Don't waste it. Ni vizuri utafute namna. Lazima tujue namna ya kudeal na rejection.
Ushauri mwafaka kabisa, unajua. Na ndiko kweli inaonekana vijana wengi hawakubali kuachwa, ama mapenzi yasipochukua laini wanaoifikiria, basi inakuwa kwamba labda solution ni kifo. Kwa hivyo ni ushauri mwafaka sana, hasa kwa vijana, kutoka kwake mbunge wa kaunti ya Murang'a, kiongozi wa kina mama Sabina Chege. Sasa kuna swali ambalo tuliuliza na lilielekea Dar es Salaam, ambapo mafuriko yamekuwa kishuhudiwa katika siku za karibuni. Na tukauliza, mafuriko ya Dar yana ufumbuzi? Majibu naona ni mengi yametolewa. Niza Manji anasema lazima jiji liwe na mifereji mikubwa ya kusafirisha maji pote. Leo sehemu karibu yote haina mifereji, maji hayana pa kwenda. Ndivyo anavyosema.
Haya, naye Godson Mangowi huyu anasema, na ufumbuzi mimi siuoni, bali ni mvua tu zikatike. Kirasi Momba anasema hebu subiri nituone ufumbuzi pengine utapatikana. Hali kadhalika namuona huyu Fredi Njao anasema bana viongozi wetu wanapanga miji wakiangalia miaka 10 badala ya kuangalia miaka 300 na zaidi huko mbele kama vile ambavyo wanafanya wenzetu.
Bukuru Bakari Kisaba anasema ufumbuzi wake ni eneo la jangwani kuwe na daraja. Najua unaelewa maeneo haya sio sande.
Naam, bila
daraja
shaka.
Kutoka kwa Macheni mpaka Faya kuna Faya eh? Na Mkwajuni daraja lianze. Huyu kweli anataka
wajenge daraja,
anaeleza kabisa. Hebu maeneo hayo hebu naelewa sasa unajua hebu yasome kwa sababu wewe mwenyewe unaelewa barabara zinaenda.
Anakwambia kutoka huko Mkwajuni daraja lianzie Moroko mpaka Mkwajuni kwa sababu hizo mbili ndio tatizo kubwa zaidi katika jiji la Dar es Salaam. Pia anasema wajenge miundo mbinu ya muda wa miaka mingi. Yaani usiangalie kama alivyosema yule mwingine, usiangalie miaka 10, miaka 3, angalie miaka mingi kwenda mbele.
Basi baadhi tu ya maoni ya suluhisho la mafuriko yanayotokea mara kwa mara huko jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Sasa Sunday tuelekee kwa baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Mitandao ya kijamii
na jambo moja ambalo
mjini hapo nini kama unaangalia?
Jambo moja ambalo limeguza nyoyo za wengi ni kwamba kuna mama moja ambaye yeye ametoa figo kwa mwenzake. Kuna kipindi ambacho kilitolewa cha Good Morning America ambapo kuna mama moja alikuwa na shida ya mtoto wake alikuwa kitaka figo. Na akaandika kwenye kioo cha gari yake hapa nyuma kwamba sisi tunahitaji msaada wa figo na mtoto wangu damu yake ni AB positive. Sasa ningeomba kama kuna mtu ana figo amsaidie. Sasa la ajabu ni kwamba story hii ilipoletwa kwenye televisheni. Mtu mmoja tu, mama mmoja alitazama na akasema damu yangu naona ni sawa na damu inayohitajika pale na nitampa figo. Kwa hivyo akajitolea, hamjui tu na ameona kwenye televisheni, akampa figo na ametoa figo yake na tayari imepewa yule mtoto aliyekuwa akihitaji figo. Na yule mama ambaye ametoa figo anasema sasa nyinyi mmekuwa familia, japo yeye pia na watoto wake. Kwa hivyo inaonekana kuna watu bado wana mioyo ambayo ni ya kibinadamu kweli, na ni kupitia televisheni tu ambapo kwenye kioo cha gari aliandika figo inahitajika na ikatolewa. Sasa sijui kama labda pengine utakuta mtu anasema labda ninahitaji fedha, andike kwenye kioo cha gari na labda pengine fedha haijulikani. Lakini hilo ni jambo ambalo limetia fora sana. Vile vile mchezaji Neymar. Neymar amekutana na Will Smith. Wamekutana kule Ufaransa, Paris. Sasa kwa ghafla kukutana hivi, Neymar akachangamka sana na akasema ni privilege kubwa. Akaingia kwenye Twitter mara moja akasema hamtaamini, siku kubwa sana kwangu mimi Neymar, nimekutana naye Will Smith moja kwa moja hapa Paris.
uso kwa uso
na ile tweet ikawa imezonga sana kwa sababu ma celebrity wawili hao walikutana. Sasa walikuwa swali lilikuwa celebrity yupi yuko juu kuliko mwingine.
Sawa kabisa. Wote hao ni maselebriti wazito sana ama kwa hakika. Tuwezi kujua nani yuko juu. Lakini vile vile kwenye masuala ya soka, kikosi cha Man City kinatamba kwenye mitandao ya kijamii ambapo wanasema Man City baada ya kuchukua ubingwa, timu hiyo sasa imetenga bilioni 500 za usajili. Yaani kwamba hawa sasa vijana wanajiandaa kuhakikisha kwamba watakuwa na timu nzuri ya kuendelea kutamba katika ligi ya Uingereza. Hizo ni kiasi cha pengine paundi milioni 200. Kwa shilingi za kitanzania bilioni 500 hivi, lakini paundi milioni 200. Kocha wao Guardiola anasema anataka wachezaji ambao watakuwa imara kuweza kuchukua ubingwa tena kwa mara nyingine msimu ujao, maana wameshachukua ubingwa sasa kwa mara ya pili mfululizo na kuweka rekodi Uingereza, wanataka kuendelea tena kwa mara ya tatu. Kwa hiyo ama kwa hakika Man City imepania kweli kweli, na kwenye mitandao washabiki wao wana raha ya ajabu kuona fedha kama hizo zimetengwa.
Mambo mazito mazito kutoka hapa Washington DC, idhaa ya Kiswahili, kipindi ni VOA Express, jina langu Harrison Kamau.
Moja kwa moja basi tukamilisha matangazo haya, msikilizaji usikose matangazo mengine kwa sababu vipindi vyetu bado vinaendelea. Naitwa Sunday Shomari na kutakia alasiri njema, tukutane kwenye vipindi vingine baadaye.